ในธรรมปาฏิโมกข์ของเราเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นการพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวกูของกูในทุกแง่ทุกมุมในวันนี้จะได้พูดโดยหัวข้อว่าโมหะคือตัวกูที่รู้จักยากที่สุดตัวกูที่อยู่ในรูปของโลภะรู้จักง่ายกว่า ยิ่งตัวกูที่อยู่ในรูปของโทสะก็ยิ่งรู้จักไปง่ายกว่า คือเรารู้จักว่าเมื่อไรเรามีความโลภหรือราคะเมื่อไรเรามีโทสะหรือโกรธะเนี่ยมันง่ายกว่าที่จะรู้ว่าเมื่อไรเรามีโมหะตัวกูที่อยู่ในรูปของโมหะรู้จักยากมองเห็นยากกว่าตัวกูที่อยู่ในรูปของโลภะหรือโทสะนั่นวันนี้เราจะพูดกันถึงตัวกูที่อยู่ในรูปของโมหะจึงพูดว่าโมหะคือตัวกูที่รู้จักยากที่สุดเมื่อพูดอย่างนี้ก็อาจจะนึกไปถึงในธรรมที่เราพูดกันอยู่เสมอๆและเข้าใจง่ายที่สุดว่าคนบ้าและยากที่จะรู้ตัวเองบ้าคนเมาก็ยากจะรู้จักว่าตัวเองเมานะมันอย่างนั้นนั่นโมหะมันมีโมหะก็ยากที่จะรู้จักว่าตัวเองมีโมหะ เราจึงถือว่าโมหะเป็นตัวกูที่รู้จักยากที่สุดที่เราก็ตั้งข้อสังเกตในสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโมหะโมหะในภาษาไทยไม่ใช่โมหะในภาษาบาลีโมหะในภาษาไทยไม่ใช่โมหะในภาษาบาลีคนไทยพูดว่าโมโหโทโสโดยเฉพาะที่กรุงเทพเนี่ยเราพูดว่าเขาโมโหก็มาเป็นขาวโกรธเลยเขาโมโหมันก็อย่างเดียวกับโทโสโมโหโทโสเลยเป็นอันเดียวกันไปเลยเนี่ยภาษาไทยทำยังไงกันก็ไม่ทราบให้โมหะเปลี่ยนความหมายเป็นโทสะเป็นโมโหโทโสเหมือนกันเพียสองอย่างหรือว่าแม้มันจะต่างกันนิดหนึ่งโมโหกับโทโสในภาษาไทยนี่แต่มันก็ไม่ใช่โมหะในภาษาบาลีซึ่งมันหมายความอย่างอื่น ในภาษาไทยหมายถึงความโกรธอย่างมีทะลุดุดันอย่างหน้ามืด ทีนี้ที่วางลงมาเรามักจะพูดกันนั่นในวัดในวาเนี่ยโมหะคือความหลงไหลมัวเมาเนี่ยพิจารณาด้วยดีความหลงไหลมัวเมามันก็เบียดไปทางโลภะหรือราคะต้องไปหลงไหลในของรักของพอใจมัวเมาในของรักของพอใจนี่มันก็เบียดไปทางเป็นโลภะหรือราคะไม่ใช่ความหมายของโมหะโดยตรง ที่เราไม่รับผิดชอบพูดกันอย่างไม่รับผิดชอบสอนกันไปอย่างไม่ชอบโมหะคือความหลงไหลมัวเมาถ้าเอากันแต่ความหลงจะถูกกว่าถ้าหลงไหลมัวเมาแล้วผิดก็ได้ถ้าหลงไหลมัวเมามันไปเรื่องทางรักทางต่อใจยังไม่ได้หาวิความหลงนี่หลงอะไรก็ยังไม่รู้นั่นก็ถูกต้องแล้วตามความหมายตามโมหะที่เรารู้มันเป็นเองด้วยแต่ว่าจะพูดว่าโมหะคือความโง่นี่มันก็ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกถ้าคำว่าความโง่มีความหมายเฉพาะอย่างอื่นเป็นคนไม่เรียนหนังสือก็ไม่รู้หนังสือแต่ว่าเขาโง่การโง่อย่างนี้ไม่ใช่โมหะหรือว่าเขาโง่เพราะสมองชำรุดไม่ปกติมันจะกำเนิดเขาโง่อย่างนี้โง่อย่างนี้ไม่ใช่โมหะดังการที่พูดว่าโมหะคือความโง่มันก็ยังไม่ค่อยจะถูกต้องถ้าโมหะคือความโง่มันก็ต้องเป็นความหลงชนิดใดชนิดหนึ่งที่เกี่ยวกับที่ว่าตามธรรมดาก็ไม่ควรจะโง่ไม่ควรจะหลงเมื่อพูดให้ชัดกันว่าโมหะคือหลงไม่รู้จริงนี่มันก็ยังผิวเผินอยู่นั่นแหละรู้ไม่จริงเป็นโมหะแต่ว่ามีความหมายที่ดีขึ้นโมหะคือหลงหลงคือไม่รู้จริงเนี่ยเพราะฉะนั้นในคำว่าโมหะนี่มันเข้าใจยากถ้าจะพูดว่าโมหะเป็นความมืดคือไม่เห็นอะไรเป็นเลยวันนี้มันก็ไม่ถูกมันยังมีเห็นผิดเห็นผิดผิดมันไม่ได้มืดหมดแต่มันเป็นแสงสว่างที่ลวงที่พูดนี้ก็เพื่อต้องการจะให้ทุกองค์สังเกตให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าโมหะนี่ผมเคยพูดให้เป็นหลักถ้าที่จะทำได้เกี่ยวกับโลภะโทสะโมหะนี่ให้เป็นหลักง่ายๆตามธรรมชาติว่าโลภะหรือราคะนั่นคือความรู้สึกที่จะเอาเข้ามาดึงเข้ามาหาเพราะรักเพราะต้องการส่วนโทสะหรือโกรธะนั่นความรู้สึกที่มันจะผลักออกไปหรือจะทำลายเสียเป็นอันนี้เป็นเอาเข้ามาอันนี้ผลักออกไปแต่โมหะนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นทั้งสองอย่างยังไม่รู้ว่าอะไรแน่ต้องจึงลังเลสนใจอยู่ด้วยความลังเลก็ค่อยๆเวียนอยู่รอบๆไม่รู้ว่าจะเอาเข้ามาหรือจะผลักออกไปนี่อาการของโมหะเป็นอย่างนี้ถ้าพูดอย่างภาษาวิทยาศาสตร์วิจิตรวิทยาโลภะราคะนี่มันเป็นทางoptimistic คือมันหวังในทางรักทางดีทางอุ่นใจจะเอาเข้ามาไอ้โทสะกลัวท่ามันเป็น pessimistic มันหวังร้ายมันมองในแง่ร้ายมันเกิดทุกข์ร้ายเป็นโมหะแล้วมันไม่ใช่ทั้งสองอย่างคือมันไม่รู้อย่างไรแน่ แล้วมันจึงเป็นความทึ่งหรือความสนใจหรือความระแวงหรือความลังเลหรือความสงสัยนี่คุณลองคิดดูสิว่าความลังเลระแวงนี่มันเป็นโลภะหรือเป็นโทสะมันไม่ใช่ทั้งนั้นแล้วมันจึงเลื้อยมาจนเป็นโมหะท่านแค่จะเข้าใจโมหะให้ดีให้ง่ายแล้วก็ให้ศึกษาจากเรื่องที่เกี่ยวกับนิวรณ์ทั้งห้าเราจะพูดถึงเรื่องนิวรณ์ทั้งห้าเพราะมันเป็นหลักสำหรับการเจริญสมาธิว่าเราจะต้องเจริญนิวรณ์สมาธิโดยกำจัดนิวรณ์ออกไปทั้งห้าท่านแปลว่านิวรณ์ทั้งห้านี่คงจะเป็นที่รู้จักกันดีทั่วไปในมือนักสมาธิไม่ว่าในพุทธการหรือนอกไม่ว่าในพุทธศาสนาหรือนอกพุทธศาสนา เรื่องแทนจะรู้จักกันมาก่อนพุทธการก่อนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นต้องสอน เป็นเรื่องขันห้าเรื่องธาตุสี่อะไรทำนองนี้ก็รู้กันมาแล้วก่อนพระพุทธเจ้าพูดกันอยู่แล้วเป็นอย่างนั้น แต่มันพูดในทางที่ไม่เป็นประโยชน์เรื่องนิวรณ์ทั้งห้านี่ก็คงจะเป็นเรื่องที่รู้กันดีอยู่แล้วตามภาษาของผู้ที่ต้องการมีจิตสงบเรื่องนิวรณ์ทั้งห้ามันรบกวนที่จะพูดเรื่องนิวรณ์ทั้งห้านี่เป็นปัญหาเป็นตัวปัญหาที่ทำให้ต้องเจริญสมาธิเจริญสมาธิเพื่อจะกระจัดนิวรณ์ออกไปเราดูที่นิวรณ์ห้าที่มันมีอยู่เป็นลำดับนั่นจะรู้จักโลภะโทสะโมหะได้ง่ายขึ้น นิวรณ์ที่หนึ่งคือกามฉันทะรักพอใจในสิ่งที่น่ารักกามะแล้วน่ารักน่าใคร่ฉันทะแล้วพอใจกามฉันทะพอใจในสิ่งที่น่ารักน่าใคร่นี่ก็เป็นโลภะหรือราคะนิวรณ์ที่สองพยาบาทนี่คือความโกรธหรือความโทสะคือประทุษร้ายมันก็เป็นในพวกโลภะพวกโทสะหรือโทธะที่มันเหลืออยู่สามทีนมิทะอุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉาสามเนี่ย นั่นน่ะมันคือไอ้พวกโมหะทีนมิทะนี่ความซึมเศร้าง่วงงุนซึมเศร้าละเหี่ยละห้อยละห้อยละเหี่ยที่มันยุบลงเรียกว่าทีนมิทธะความซึมเศร้าและเสียละห้อยที่อุทธัจจะกุกกุจจะมันก็มันข้ามคือมันฟุ้งฟุ้งกระทั่งรำคาญฟุ้งฟุ้งซ่านรำคาญอะไรอย่างนี้มีวิจิกิจฉาก็คือลังเลสงสัยไอ้สามอันท้ายนี่เห็นชัดได้แล้วว่าไม่ใช่โลภะและไม่ใช่โทสะมันยังไม่อยู่ในรูปนั้นไม่ถึงขนาดนั้นนี่มันจึงเป็นโมหะที่อื่นก็อาจจะอธิบายกันอย่างอื่นก็ได้นี่ให้รู้ว่าผมอธิบายอย่างนี้ถ้ามันอยากจะรู้จักโมหะก็จะพยายามรู้จักสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์ที่เกิดอยู่กับจิตใจเป็นประจำวันใกล้ทบโมหะเนี่ยจะประจำวันมากกว่าใครๆซะด้วยเราเรียกทีนามิทะนี่ซึมเศร้าของละห้อยละเหี่ยนี่บางทีก็ไม่มีความหมายมีเหตุผลไม่รู้เรื่องอะไรตื่นนอนขึ้นมาก็ละเหี่ยละห้อยละห้อยละเหี่ยแล้ว คือความฟุ้งซ่านอย่างที่ทำให้นอนไม่หลับคิดมากไปจะไม่รู้ไปทางไหนฟุ้งซ่านรู้สึกรำคาญรู้โมหะหลงหรือไม่หลงลองคิดดูไอ้วิจิกิจฉาจะแปลว่าลังเลก็ได้จะแปลว่าสงสัยก็ได้ก็มันเป็นเรื่องเดียวกันแอบสงสัยทำให้ลังเลลังเลเป็นผลของการสงสัย นี่มันอยู่มันเป็นความหลงที่อยู่ในรูปของอะไรเพื่อความลังเลสงสัยมันจะมองละเอียดนะเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลไม่มีความหมายก็ที่คุณมีความรู้สึกอยู่อย่างนี้พอนึกถึงเรื่องอนาคตของชีวิตกำลังเลยว่าไม่รู้จะทำอะไรดีจะบวชอยู่ดีหรือจะฝึกต่อไปดีมันเป็นเรื่องที่มืดมนและทำให้ไม่แน่เราจะเอาอย่างไรนี่ก็เรียกว่าเป็นโมหะเรื่องการที่เราจะแปลคำว่าโมหะว่าความหลงรุ่นรุ่นอยู่นี่มันไม่พอนั่นถ้าใครเก่งใครฉลาดในทางภาษาก็ขอให้ช่วยเอาคำสามคำคือทีนะวิทธะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉารวมกันเข้าแล้วแปลความหมายภาษาไทยมาสั้นๆหรือว่าอย่างไรนั่นคือภาษาที่ต้องแปลว่าล้มอยู่ดีก็ไม่มีคำอื่นที่นึกออกนั่งฟังใจอะไรใช่ไหมเราใครไม่เหลืออยู่มันก็ล้มให้เป็นล้มฟุ้งซ่านใจคอฟุ้งซ่านไปนี่แต่มันก็ล้มสงสัยลังเลสลัวไปหมดนี่ก็ล้มก็มันจะเอาไปใช้ความโลภหรือความโกรธไม่ได้ก็เลยเป็นความล้มแค่พูดเป็นล้นสั้นๆในภาษาไทยมันหมายไปอย่างอื่นมันมีความหมายที่แคบไม่ครอบคลุมไปทั้งทีนามิทธะสุทธัสสะปุจจาและวิจิกิจฉาได้เมื่อเรามีความอื่นที่ดีกว่าแล้วเอาคำว่าความหลงแต่เราขยายความหมายไปอย่างนี้ไม่รู้จริงหลงไม่รู้จริงเรื่องถ้าไม่รู้จริงมันจะมาง่วงนอนอย่างไรบ้างทีนั้นมิตรข้ามันจะชวนง่วงนอนกึ่งเศร้ามึนชาง่วงวุ่นไม่ทราบกระทั่งขี้ง่วงขี้นอนก็เป็นอุปกรณ์ในวันตัวนี้พอท่านสมาธิลงมือกำหนดอารมณ์มันก็ง่วงเลยนะก็สงบเลยเรื่องทีนั้นมิตรข้าก็เรียกว่าความหลงไม่รู้จริงนี่มันก็ต้องเป็นความหมายที่จำกัดบัญญัติเฉพาะเป็นศัพท์บัญญัติเฉพาะไปเลยเพื่อมองเห็นข้อจริงเหล่านี้ที่เอามาพูดในฐานะที่ว่าโมหะนี่คือตัวกูที่เข้าใจได้ยากรู้จักได้ยากถ้าใครอยากจะรู้จักพยายามศึกษาในเรื่องอันเกี่ยวกับนิวรณ์ห้าประการแยกโลภะราคะออกไปชัดๆเป็นกามฉันทะมันก็แยกโทสะและโกรธะออกไปชัดๆในนามของคำว่าพยาบาท แล้วก็เอาสามอย่างที่เหลือนะเป็นโมหะพอถึงตรงนี้ก็คุณจะสะดุดอย่างเงี้ยเข้าใจได้ด้วยตนเองก็ได้สะดุดและเข้าใจได้ด้วยตนเองก็ได้ว่าพยาบาทนั่นในภาษาไทยไม่มีความหมายเหมือนกับในภาษาบาลีเช่นอย่างนี้เป็นต้น พยาบาทในภาษาบาลีมันกลายเป็นในความหมายกลางๆอย่างนี้เป็นโทสะโกรธะนี่แหละแต่พยาบาทภาษาไทยไหมว่าจองเวรจองร้ายเฉพาะแทบเข้ามาเนี่ยคำมันแทนกันได้อย่างนี้ ถ้ามันเปลี่ยนไปในรูปนั้นรูปนี้แม้จะอยู่ในภาษาบาลีล้วนๆก็ทำความยุ่งยากลำบากพอตัวอยู่แล้วพอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยยิ่งเปลี่ยนไปใหญ่แล้วเช่นคำพยาบาทผ่านจองรับจองเวทอาฆาตไม่เพียงแต่ความหมายเป็นประทุษร้ายเรื่องโมโหนี่ในภาษาบาลีอย่างหนึ่งก็มาเป็นภาษาไทยกลายเป็นอีกอย่างซึ่งไม่ใช่เลยเหมือนที่พูดแรงต้นทีนี้ความลำบากอยู่ตรงไหนไวยพจน์หนังสือมันเขียนทีหลังก็ขยายออกไปขยายออกไปอยากจะให้สมบูรณ์เขียนหนังสือในรูปของอักษรศาสตร์เอาไวยพจน์ต่างๆมานี่แม้แต่ในพระไตรปิฎกมันก็มีการเขียนอย่างนี้เขาเรียกว่าไวยพจน์วิวัฒนะไวยพจน์คือคำที่แทนกันได้คือเรียกเป็นเนมิ่งไวยพจน์ที่ทำยุ่งเมื่อพูดถึงคำว่าโมหะนี่ไวยพจน์ก็โมหะตรงมีตัมมะมีกระทั่งทุกอย่างกระทั่งอวิชชาอวิชชาเป็นไวยพจน์ของโมหะเมื่อท่านเป็นศึกษาเวียนหัวปวดหัวและยุ่งที่แท้ที่จริงนั้นอวิชชาเป็นที่เกิดของโมหะและเป็นที่เกิดของโลภะและโทสะด้วยก็มีอวิชชาจึงเกิดโลภะโทสะโมหะถ้าไม่มีอวิชชาจะเกิดโลภะโทสะโมหะไม่ได้การเอาวิชาเป็นสิ่งในนิ่มไวยพจน์ของโมหะนี่มันทำให้ยุ่งเลยต่างแบ่งกันว่าโมหะในความหมายอื่นไปเลยโมหะในความหมายที่เป็นอวิชชาไปเลยให้โมหะมีความหมายเป็นอวิชชาคือปราศจากความรู้ไปหมดแล้วโมหะก็ทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาอีกอย่างนี้มันก็ยุ่งกันใหญ่นะนั่นเป็นหนังสือพระคัมภีร์ท่านหลังก็ยิ่งทำยุ่งกันใหญ่เพื่ออธิบายไปตามอัตโนมัติและทางสอนศาสตร์จงกันบ้างควายกันบ้างถ้าจะถือเป็นหลักสำหรับปฏิบัติแล้วให้ถือว่าอาวิชชานั้นไม่ใช่โลภะไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะแต่ว่ามันเป็นต้นต่อที่มาที่เกิดของโลภะโทสะโมหะถ้าจิตปราศจากความรู้ปราศจากสติสัมปชัญญะเป็นอวิชชาอยู่ในขณะนั้นแล้วมันจะเป็นเหตุให้เกิดโลภะก็ได้โทสะก็ได้โมหะก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งในตามสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่ในขณะนั้นมันให้ถือความหมายของอวิชชาอย่างนี้แล้วก็มาไปเป็นกับโมหะทั้งที่ในคำพีเขียนไว้ว่าโมหะกะมะอวิชชานี่เป็นของแทนกันไปได้แล้วยังมีอีกยาวเป็นหางว่าวเลยเช่นอายานะอาทัศนะอะไรต่างๆเปลี่ยนไปหมดเป็นแต่เพียงตัวหนังสือทางหนังสือถ้าทางปฏิบัติก็ต้องแยกเอาให้ชัดกันทีเดียวว่าอวิชชามันเป็นต้นตอใหญ่ของทั้งหมดของกิเลสทั้งหมดสมครอบออกมาทำให้เกิดตั้งแคร่ออกมาเป็นโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอย่างนี้ก็ไม่เป็นกันถ้ามันอยู่กันคนละทีแล้วมันก็เพิ่งเกิดด้วยกันทั้งนั้นเรื่องโมหะนี่มันทำยุ่งอย่างนี้คือบางทีมันเอาไปยืมไปใช้เป็นไหนคำแทนอวิชชาเขามีถ้าตรงนั้นมันเป็นกาบกลอนถ้าเราความตรงนั้นมันแต่งเป็นกาบกลอนคือคาถาต้องการสัมผัสคือต้องการในครุระหัวมันก็เปลี่ยนแทนกันได้นี่เราไม่รู้เท่าเรื่องนี้แล้วก็ยุ่งเรื่องหัว เรื่องที่ว่ากิเลสแล้วพึ่งเกิดนี่ขอเคยจำกันไว้ด้วย ถ้าเกิดกิเลสนั้นเริ่มมีสันดานเกิดอยู่ในสันดานติดต่อกันไปยืนสันดานอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสัตตกาทิฏฐิแม้อวิชชาก็เพิ่งเกิดเนี่ยพระเจ้าเป็นตรัสอย่างนี้เมื่อตาเห็นรูปหูกระทบเสียงเป็นต้นและปราศจากสติสัมปชัญญะปราศจากความรู้เมื่ออวิชชาก็เกิด ก็ต้องให้เป็นความโลภบ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างแล้วแต่เรื่องของมันเรื่องการที่จะถือว่าเด็กคนหนึ่งมันไม่รู้หนังสือแล้วมันจะโง่เป็นอวิชชาหรือเป็นโมหะอยู่ตลอดกาลอย่างนี้เป็นคำพูดที่ใช้ไม่ได้ในทางภาษาธรรมจะไม่เรียกอย่างนั้นว่าโมหะหรืออวิชชาแล้วก็ยังไม่ได้ยินหนังสือแต่ว่าเขาเรียนรู้ฟังเสียงดวงจิตรุ่งรุ่งอะไรก็ตามก็มันโง่ไปก็ไม่มีอวิชชาก็ไม่มีสติก็ไม่สัญญาหรือปัญญามันก็ไม่รู้สิ่งนั้นตามที่เป็นจริงแล้วมันเป็นนึกรักเข้าด้วยอวิชชานั้นหรือไปเกลียดเข้าด้วยอวิชชานั้นรุ่งไปด้อมด้อมมองๆอยู่ด้วยอวิชชานั้นอันนี้จึงจะเรียกว่ามันเป็นโมหะหรือเป็นความโง่ของมันแล้วแต่กรณีทั้งเพียงแต่ไม่รู้หนังสือยังไม่เรียนหนังสือจะต้องให้เป็นโมหะหรืออวิชชาตลอดกาลอยู่ในสันดานอย่างนี้ไม่ได้มันคนละภาษาทีเดียวขอเข้าใจว่าอย่างนี้ที่แล้วเล่ามาหรือเวลาที่แล้วเล่ามาเราก็ปล่อยว่าอย่างล้มหลวมให้เข้าใจกันไปตามที่พูดจากันอยู่เดี๋ยวนี้ผมเห็นว่าอย่างนี้ไม่ได้แล้วจะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วก็ค่อยพูดค่อยพูดทีละเรื่องทีละอย่างให้เข้าใจชัดเฉพาะขึ้นเฉพาะขึ้นมันแยกจากกันไปแล้วเข้าใจได้ดีจึงพูดว่าโมหะเนี่ยคือตัวกูที่เข้าใจได้ยากยิ่งกว่าตัวกูที่อยู่ในโลภะที่อยู่ในรูปของโลภะหรืออยู่ในรูปของโทสะแล้วทีนี้จะพูดถึงอาการที่มันแสดงออกที่เป็นความทรมานแผดเผาคุณชื่อว่ากิเลสแล้วก็เป็นไฟก็เรียกว่าราคะขิโทสะขิโมหะขิไฟคือโทราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเป็นไฟแล้วก็ต้องเผาก ิเลสหรือราคะเผาอย่างไรนี่ถ้าจะรู้จักนะถ้ามาหิวเป็นเปรตเนี่ยเผาอย่างนี้แล้วคนก็มีราคะโลภะอยู่บ่อยๆจึงรู้จักมันดีว่ามันเผาอย่างไรเผาหัวใจอย่างไรนี่โทสะความโกรธหรือความประทุษร้ายความไม่ชอบเกิดขึ้นก็เผาเห็นได้ชัดเพราะเมื่อเราโกรธอะไรหรือโกรธใครก็ตามมันร้อนร้อนก็อุบไปทั้งตัวมันเผาแต่ถ้ามาถึงโมหะขี้ไฟคือโมหะมันเผาอย่างไรลองว่ามาดูที่เพราะฉะนั้นเราต้องใจดูหรือไปสังเกตในขณะที่มันมีโมหะอย่างถูกต้องที่ไม่ควรแปรกันยุ่งที่เห็นได้ชัดง่ายๆแต่เป็นความกลัวความกลัวมันเผาอย่างไรความสะดุ้งขนลุกซ่าเนี่ยมันเผาอย่างไรความหวาดระแวงมันเผาอย่างไรความสงสัยลังเลมันเผาอย่างไรที่มันตื่นขึ้นมาได้ง่ายๆเช่นนอนหลับอยู่ก็ตื่นขึ้นมากันละเอียดถ้าว่าคืนนั้นพักผ่อนชัดทั้งหมดคิดนึกอะไรอยู่แล้วก็มีความหวาดกลัวความระแวงความวิตกกังวลอะไรอยู่ก็ตื่นขึ้นมากันละเอียดแล้ว ที่มันเร็วกว่านั้นเช่นพอมีนิดแห่งความเสียหายมาคนจะเสียชื่อเสียงอย่างล้มละลายหรือว่าจะต้องตายเนี่ยพอไอ้แววมาเท่านั้นแหละมันก็วูบไปทั้งตัวคอยสังเกตกันให้ดีไม่ได้เพียงความคิดมันน้อมไปอย่างผิดๆนี่นะเราเข้าใจว่าจะผิดหมายกันตอนนี้เราเว้ยหรือจะตายกันนี่เราเว้ยมันก็วูบไปทั้งตัวมันก็เผาอย่างนั้นนั่นแหละคือการเผาของมันยิ่งคนที่เป็นโรคคนประสาทแล้วยิ่งเห็นง่ายจะเป็นดุ้งหวาดเสียวเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาตัว โกรธเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดเรื่องที่เรื่องเรื่องนู้นติดต่อกันไปอย่างนั้นเราสังเกตให้ละเอียดที่สุดจนว่าบางทีทำไมเราจึงรู้สึกวูบในหัวใจมันมีเรื่องอะไรเกิดมากมายแต่ระวังไปว่าอะไรมันจะคิดจะเสียหายกันนะหรือพอเราได้ยินข่าวร้ายมาแล้วก็วูบไปหมดครับ บางคนเป็นน้ำหนักมากพอได้รับจดหมายไปคนนี้ฉบับไม่ทันขีดสองใจวูบแล้วหัวนี้ต้องเป็นอย่างนั้นวูบมากมากเพราะมันเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนี่ความเผาของโมหะขี้แล้วมันเผามากกว่ารุนแรงกว่ายืดยาวกว่าไฟคือราคะหรือโทสะก็อีก ไฟโลภะมันก็เผาไปตามแบบของโลภะราคะเนี่ย มันก็เผารุนพอใช่กันไอ้โทสะนี่มันวูบใหญ่ไฟลุกโผล่ๆๆแล้วเดี๋ยวก็จะหายไปเร็ว ส่วนไฟโมหะนั้นมันสุมอยู่ใต้ที่เท้าเลย สุมอยู่ใต้ที่เท้าหรือใต้ฐานเลยซึ่งร้อนอย่างยิ่งแล้วบางทีไม่แสดงควันไม่แสดงเปลวเหมือนโทสะที่คนเขาไม่เคยตัวไฟคือโมหะก็ไปเข้าใจมันที่แท้มันเผาอย่างลึกซึ้งเหมือนกับไฟใต้กราบไฟใต้ขี้เท้าไฟใต้ฐานระอุอย่างยิ่งไม่มีเชื้ออะไรเป็นโปร่งโล่งเหมือนโทสะหรืออาฆาตคอยสังเกตให้ดีๆทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมีอยู่เสมอที่ไฟราคะเผาแล้วเราไม่รู้สึกเลยหรือว่ารู้สึกว่าเดียวหายไปไม่มีความหมายอะไรเพียงแต่คิดกลับสมัยแล้วก็หายไปนั่นเรียกว่ายังมองผิวๆเผินๆยังหยาบอยู่ยังประมาทอยู่ถ้าตามภาษาเด็กๆพูดก็จะว่าไอ้โลไอ้ราคะโทสะหาตัวเป็นไฟที่หน้าตัวจะโจมเลยสาธุรู้ด้วยหมู่ไฟโลหะหน้าตัวกว่ามากเมื่อไฟใต้ฐานใต้แกลบใต้นี่มันรุมร้อนระอุมากไม่เหมือนกับไฟอบกินพอหอราดแล้วจุดบางทีไม่ทันไหม้หรือไหม้ก็ไม่ตายก็ ไปหมกศูนย์อยู่ใต้ฐานไฟนี่มันก็แน่นอนที่มันจะไม่มีอะไรเหลือคอยกลัวไฟโมหะกันให้มากๆเพราะมันไม่แสดงไฟไม่แสดงเปลวไม่แสดงความเป็นไฟเหมือนเลยไอ้ราคะหรือไอ้โทสะคนไปทำเล่นๆกับมันมันเลยได้โอกาสได้ช่องเผากันใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดเผาอยู่มากกว่าเรื่องรังกว่าเรื่องนองนี้ความเป็นบุ่งกลัวมันมีฤทธิ์เดชอย่างไรถ้าเดินไปมืดๆเราก็กลัวแล้วยิ่งคนขี้กลัวผีกลัวเสือกลัวอะไรพอเดินเข้าไปในที่มืดคนเดียวมันก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะ เป็นร้อนฉี่เลยทั้งตัวได้เหมือนกันที่พอมีอะไรก็เจ้ากระซักออกมาจากไอ้ที่มืดนั่นก็ไม่รู้ว่าตัวเป็นอยู่ที่ไหนละคนลุกไปหมดทั้งตัวเนี่ยไปคิดดูอย่างนี้บ้างไปเทียบกับราคะโทสะดูที่จัดเอาความรู้สึกที่เนื่องด้วยความมืดมาเป็นโมหะนี่เพราะมันไม่ใช่ราคะไม่ใช่โทสะเพราะความมืดนั่นมันส่อ สภาพที่น่าระแวงน่าสงสัยคือวิจิกิจฉาเราดูเข้าไปในที่มืดนี่วิจิกิจฉารอบด้านเข้ามาไม่รู้ว่ามันอะไรมันดีหรือร้ายหรือมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็กลัวความมืดนั่นคนก็กลัวความมืดกันอยู่มากเนี่ยมันคือกลัวโมหะแต่ไม่รู้สึกกลัวความมืดทางวัตถุก็เป็นดีไม่แทงความลังเลสงสัยต้องรู้ว่าในความมืดมันมีอะไรหรือความมืดในทางจิตใจทางวิญญาณมันก็ยิ่งกว่านั้นอนาคตของกูจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เนี่ยมันลำพึงได้ทุกวันทุกคืนอนาคตของกูจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่แล้วมันก็เป็นทรัพย์ของทรัพย์ไม่แสดงทรัพย์แต่แล้วมันก็เผาลนเหมือนกับอะไรไฟใต้ขี้เท่าไฟใต้แกลบมันรู้จักตัวกูตัวนี้กันเสียบ้างที่มันทรมานอยู่ใต้สำนึกตลอดเวลาหลับแล้วเวลาตื่นมันก็ทรมานอยู่บ่อยๆปัญหายุ่งยากมันก็เกิดขึ้นมากที่ว่าชีวิตทุกวันนี้ไม่รู้จะเอาอะไรดีถ้าใครไม่มีความคิดนึกที่แจ่มใสชัดเจนไม่มีความแรงสงสัยในชีวิตอย่างนี้ก็นับว่ามีบุญมากนี่เป็นธรรมดาสามัญคนโง่คนไม่รู้จักชีวิตเนี่ยมันเต็มไปด้วยความทรมานด้วยโมหะเนี่ยฉะนั้นในบาลีพระพุทธภาษิตจึงเรียกว่าอัคคิเหมือนกันราคะขี้ไฟคือราคะโทสะขี้ไฟคือโทสะโมหะขี้ไฟคือโมหะนี่ผมกำลังมาบอกว่าไฟโมหะเนี่ยร้อนที่สุดยาวนานที่สุดน่ากลัวที่สุดรู้จักยากที่สุดจริงไม่จริงไปคิดดูเองเนื่องจากไฟโมหะหรือตัวโมหะเนี่ยมันมีทางมารอบด้านมากกว่าไฟราคะโทสะพูดอย่างละเอียดก็ว่าไฟราคะคือโลภะมาจากสิ่งที่น่ารักเท่านั้นคือไฟโทสะมาจากสิ่งที่น่าเกลียดหรือไม่ชอบเป็นไฟโมหะมาจากทุกสิ่งเลยมาจากทุกสิ่งทั้งที่น่ารักและไม่น่ารักเลยไอ้ที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะมันมีมากเลยเกินเมื่อไฟโมหะมันจึงมาจากทุกด้านและทุกสิ่งถ้าพูดถึงปัญหาก็มาจากทั้งสามปัญหามาจากทั้งสามตัณหาทั้งกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเหล่านี้ให้เกิดไฟโมหะอย่างร้ายส่วนไปราคะหรือโทสะนั้นมันจะเนื่องกันอยู่แต่พวกกามตัณหามันน่ารักอยากได้ก็เผาหัวใจก็ไฟราคะที่เมื่อไม่ได้อย่างใจก็คือไฟโทสะมีมูลมาจากสิ่งที่น่ารักนะถ้าไม่งั้นไม่เกิดโทสะขอให้เข้าใจก่อนว่ามันต้องมีอะไรที่ต้องการหรือรักหรืออยู่มันจึงจะเกิดโทสะได้ถ้าได้หรือว่าหวังว่าจะได้มันเกิดราคะโลภะไปเพราะมันเป็นแรงกดันไม่ได้ตามที่รักที่ต้องการมันก็เกิดโทสะถ้ามันจำกัดอยู่แต่เพียงว่ามาจากสิ่งที่น่ารักน่าพอใจหรือเปล่าส่วนโมหะมาจากทุกสิ่งเลยมาจากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นไฟที่ร้อนไปหมดทุกได้ทุกอย่างทุกประการทุกเวลาทุกสถานที่แม้แต่เราอยู่เฉยๆมันก็เผาเราได้แม้เราอยู่เฉยๆปล่อยอารมณ์เลื่อนลอยไปไม่นั่นอะไรมันก็ยังเผาเราได้เป็นโมหะที่เผาอยู่ได้ นี่มันน่ากลัวอย่างนี้มันน่ากลัวอย่างที่สุดแล้วก็รู้จักมันยากที่สุดมันแสดงอาการชัดๆมันไฟราคะโทสะนี่เรียกว่าในตัวกูที่อยู่ในรูปของโมหะเข้าใจยากรู้จักไม่ยากอย่างยิ่งกว่าตัวกูที่อยู่ในรูปของโลภะราคะโทสะโกรธะอย่าลืมหลักพื้นฐานที่ว่าพอเราได้รับเวทนาทางตาทางหูเป็นต้นก็เกิดตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งมีสามตัณหาถ้ารักก็รักถ้าไม่น่ารักก็เกิดความขัดแค้นหรือไม่ได้อย่างใจรักก็ขัดแค้นหรือว่าที่มันยังสงสัยดังเดียวอยู่มันก็ทรมานใจอยู่มันได้เกิดอุปาทานเป็นตัวกูกำลังรักอยู่หรือกำลังไม่รักอยู่หรือกำลังมีปัญหาไม่รู้ว่าอะไรกันแน่อยู่ที่นี่ว่าตัวกูหรืออุปาทานที่มาจากกามตัณหามาจากภวตัณหามาจากวิภวตัณหาคือพูดทีว่าตัวกูที่มาจากความรู้สึกความที่เป็นความโลภหรือราคะตัวกูที่มาจากความรู้สึกที่เป็นโทสะหรือโกรธะและตัวกูที่มาจากโมหะเมื่อใดกำลังโลภก็มีตัวกูแบบหนึ่งเมื่อใดกำลังโกรธก็มีตัวกูแบบหนึ่งเมื่อใดกำลังโมหะนี่ซึ่งไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีนี่ก็มีตัวกูแบบหนึ่งคือแบบโมหะอาศัยยากวันนี้ทั้งตอนนี้ไม่พูดเรื่องอะไรที่มากมายอะไรเพียงแต่บอกให้รู้ว่าตัวกูที่อยู่ในรูปของโมหะนั้นระวังให้ดีร้ายกาจมากยืดยาวมากยุ่งยากมากอะไรมากแล้วเราก็ไม่เคยรู้จักมันแล้วก็เคยลางเราก็หมด